አብ ምስግጋር ንግዲ ሰባት ክነጥፍ ጸንሐሞ ብቤት ፍርዲ ኔዘርላንድስ ገበነኛ ኮይኑ ድሕሪ ምርካቡ ክህደን ጸንሐ ጆን ሃብቱ ወይ ድማ ጆን ኦባማ ብምትሕባር ኢንተርፖል ፖሊስ ኬንያን ኔዘርላንድስን ምትሓዙ ኣብ በበይኑ መዕከናት መራኸቢታት ክዝረብ ጸኒሑሎም። ንምዃኑ ጆን ዝኽሰሰሉ ወይ ድማ ውዒልዎ ዝበሃል ገበናት እንታይ እዩ? ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ንተጣባቂት ጉዳያ ስደተኛታት ሜሮን እስቴፋኖስ ዘራሪብዋ ኣሎ። ብሓባር ንከታተሎ።
የመስግነኪ ሜሮን እስቴፋኖስ ካብ ሽደን። ካሓቲ ክደለ ዘለኹ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ሃገረ ኬንያ ዝተዓዘ ኤርትራዊ ኣብ ምስግጋር ሰባት ዝፍር ዝነበረ ጆን ሃብታ ወይ ከዓ ጆን ሃብቱ ይመስለኒ ብዛዕባ እዩ ተወጨት ኣሎ ምናልባት ሽሙ ይጥቀስ ዝነበረ ሰብ ድዩ?
ኣነ ብወገነይ መጀመርያ ቀኒልና ዝዕድል ዝሃብካኒ ካብኡ ጆን ሃብቱ እንዲዩ ዝበሃል ኣብቲ ክፅሕፎ ከሎ ግን ጆን ሃብታ ኢሉ ስለ ዝፅሕፎ ብኸምኡ እዩ ጆን ሃብታ ተባሂሉ ተፃሒፉ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ሰብ እዚ ከዓ መጀመርያ ቅድሚ ሽሙ ምስምዐ ባዕሉ እዩ ደዊ ኢሉለይ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ማለት እዩ ደዊ ኢሉ ከዓ ኣነ ከም ዝተባሃልኩ እየ ገባር ሰናየ ደላይ ፍትሒ የ ከመኺ ከምዚ ኢለ ከዓ ንዝተሸገሩ ደቂ ስዋኣት ይሕግዞም ሓገዝ ከዓኒ ካብቲ ዘለዎ ቦታ ካብ ሱዳን ድዩ ካብ ዝተፈላለየ ዓድታት ዝተሸገሩ እንድሕር እየ ምስተካእለኒ መጠን ከም ገባሪ ሰናይ መጠን ከዓ ናብዚ ብፃሕ የብፅሖም በዚ ናተይ ገበሪ ሰናይ ግብሪ ከዓ ዝቀንኡ ከምዚ ኢሎም ደለይቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾኑ ከዓ ንዓይ ሽመይ ክፍኡን ኣለዎ ሞ ምናልባሽ ደዊ ኢሎም ሽመይ ክኽፍኡን ተፈተኑስ ንክሕብረኪ ለአ ንከይተኣምኒ እዮም ኢሉ ሰብ ዝደዊ ኢሉለይ ካብ ሲንጋፖር ኮይኑ ማለት እዩ ብናይ ሲንጋፖር ቁፅሪ ገሪሙኒ ብዙሕ ኣቴንሽን ኣይሃብኩን ድሕሪ ሰለስተ ሰሙን ግን ቴሌፎን ተደዊሉኒ ሓደ ኣብ ሽወደን ዝነብር ሰብ ማለት እዩ ንሓፍተይ ምስ ሰለስተ ደቂ ከምፃእልካ ኢሉ 80,000 ዶላር በሊዑና ከምዚ ኢሉ ጆን ሃብቱ ዝበሃል ወዲ ኢሉኒ ማለት እዩ ኣይፀንሐን ካልእ ካብ ኖርዌይ ደዊላ 25,000 ዶላር ወሲዱ ከምዚ ኢሉ ንሓወይ ከምፅ ኢሉ ሓወይ ኣብ ኢንዶኔዥያ ተኣሲሩ ኣሎ ካልኦት ሰባት ይድውሉ ሓወይ ኣብ ፊሊፒን ተኣሲሩ ኣሎ ሕጂ እንታይ ዝገብር ነይሩ ሰብ እዚ ንኤሮጳ ከብፅሓኩም እየ ንኣሜሪካ ከብፅሓኩም ኢሉ ኦኬ ቅድሚ ሕጂ ሰብ እዚ ሳክሰስፉል ዝኾነ ኣብፅሒዎም እንድዩ ሕጂ ቶም ሰባት ከመይ ገይርኩም ነዚ ሰብ እዚ ኣይትፈልጥዎ ይጥኦ ስጋዕ ክንዲዚ ዝኣከል ገንዘብ ክትህብዎ በቂዕኩም ኢለ ክሓቶም ከልኹ እንታይ እዮም ዝብሉ ነይሮም ንሕና ንፈልጦም ሰባት ስለናብ ሆላንድ ዘእትዎም ንሕና ንፈልጦም ሰባት ናብ ከምዚ ስለ ዘእትዎም በዚ ምክንያት እዚ ኢናኣሚንና እዩ ይብሉ ገንዘቦም ጥራሕ ምብላዕ ዘይኮነት ናቱ ሕማቅ ግብሪ ዝነበረ ከዓ እንታይ እዩ ሰብ እዚ ኣብ ዘይኮነ ዓድታት ከም በዓል ኣብ ፊሊፒን ኣብ ኢንዶኔዥያ እሞካ መብዛሕትኡ ግዜ ታርጌት ዝገብሮ ንሱ ደቂ ኣንስትዮ ጡንሳት ቆልዑት ዘለዎን ኣሰብኡተን ኣብ ደገ ዘለዉ ወይ ሕዋተን ኣብ ደገ ዘለዉ ክኸፍሉ ዝኽእሉ ብውሕስ ቦታ ከነውፀን ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት ዋላ ካብ ኣስመራ ውሽጢ ፓስፖርት ኣውፅኡ ባዕሉ ብናቱ ክስታይ ዘስለጠን ካብ ኣስመራ ዘውፀን ደቂ ኣንስትዮ ብሰዓት እዚ ኣብ ኢንዶኔዥያ ልዕሊ 5 ዓመት ኣብ እስር ቤት ይርከባ ኣለዋ ጡንሳት ዝነበራ ኣብ ሓሪሰን ምስ ደቀን ኣብ እስር ቤት ዓብዩ ኣለዉ እቶም ቆልዑት ብዙሓት ሰባት ከዓኒ ዝተጠረዙ ኣለዉ ናብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ናብ ኤርትራ ዝተጠረዙ ኣለዉ ካብ ታይላንድ ካብ ዝተፈላለዩ ኣብ ኤዥያ ዓድታት ወሲዱ እዩ ዝስንድዎም ኣብኡ ፓስፖርቶም ይሒዞ እቶም ሰባት እቲኣቶም ኣብ ገለ ክንቀሳቀሱ ከለዉ ወይ ኣብ ኤርፖርት ይተሓዙ ሞ ኣውቶማቲካሊ ኤርትራውያን ምዃኖም ዝተፈለጠ ናብ ኤርትራ እታ ዲፖርቴሽን ወይ ከዓ ነቶም ተጣቢቕናሎም ብዩንችኣር መገዲ ዲፖርቴሽን ጠጠው ዘበልናይ ከዓ መሳኪን ከዓ ፍታሕ ከይተረኸበሎም 6-7 ዓመት ቀሪቦም ከዓ ኣብ እስር ቤት ይርከቡ ኣለዉ ናይ ዝሰብ እዚ ማለት እዩ ሕጂ በዚ ምክንያት እዚ ሽሙ ኣዝዩ ዝተጋነነ ከይሓፈረ ደዊ ኢሉ ናብ ሬድዮ እንዳተዛረብኩ ከልኹ ናባይ ብዙሕ ግዜ ብሬድዮ ዝኣክል ምዝ ሰብ እዚ ተመላሊስና ኢና ክምልስ ይድውል ንሓንሳእ ነቶም ገንዘቦም ዝበልዑም ኦኬ ክመልሰልኩም ይክብሎም ፀንሐ ከሎ ቀዲሖም ናባና ሰዲዶም ማለት ናባይ ሰዲዶም ተፈራርሖም ከሎ ክፀርፎም ከሎ ትሰምዖ ናይቲ ሰብቲ ብዙሕ ሕማቅ ነገራት እዩ ገይሩ ካብቲ ዝተምሃሮ ከዓ ናይ ክንዲ ዝኣክል ሰባት በሊዑ ጠፊኡ ከምኡ ገይሩ ሰባት ኣእሲሩ ሂወት ሰባት ኣባላሹ ከይኣክል ከዓ ጠጠዋ የበሎን ዋላት ድሕሪቲ ብሬድዮ መግላፁን ብፌስቡክ ብዙሓት ሰባት እዮም ታሪኩ ፀሞ ስእሉ ተዘርጊሑ ሰብ እዚ ግን ኣይሰምዕ ነሉ ስጋዕ ዚ ሰዓት እዚ ዕንድር ነይሩ ኣብ ምንታይ ኣብ ኡጋንዳ ኣብ በዓል ዱባይ ኣብ ዱባይ ዳርጋኡ እዩ ዝነብር ነይሩ ኣብ በዓል ጥንካርቱን ብዙሕ እዩ ዝረአ ገንዘብ ከጥፍእን ናብ ፍቐዶ ቁማር ክፃወትን ብዙሕ ነገራት ብዛዕባኡ ካስ ንሰምዕ ነርና እቲ ጉዳይ ካዓ ጠጠዋ የበሎን እንዳቐፀሉ ስጋዕ ሰዓት እዚ ሰባት እንዳታለለ ክከይድ ፀንሐ ከምኡ ከዓ ብመንግስቲ ሆላንድ ይኹን ዋላ መንግስቲ ኣሜሪካ ይድለ ብሆምላንድ ሴኪሪቲ ደልይዎ ነይሮም እዮም ልዕሊ 5 ዓመት
እታ መስመር ናብ ብዙሕ ዋን በዚ ላቲን ኣሜሪካ ኤሮጳ እዩ ዘሎት ናይ ኤርትራን መስመር ሞ ከመይ ማለት እዩ ናብ ኢንዶኔዥያ ናብ ፊሊፒንስ ናብ ሲንጋፖር ሲ ብኤድበን መንገዲ ትመስመር ቁርብ ክትነግሪ ዘትኽእል እዩ
እሱን ታይዝ ጥቀም ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ገይሩ ናብ ኤዥያ ሃገራት ቪዛ ዘየድለ ከዓዲ ዝወስደካ ማለት እዩ። ሕጂ ናብኡ ከዓ ናብ ንኢሮጳ ክሰደካ ኢሉ እንታይ ዝገብር ብትራንዚት ኣየር ገይረሲ ናይ ግድን ብኤዥያ ክንሓልፍ ኣለና ሽዑ ትራንዚት ክትሓልፉ ከለኹም ናብ ጀርመን ድዩ ናብ ከምዚ ኣብኡ ክትወርዱ ኢኹም ዝብል ቅድሚ ሕጂ ከም ገይሩ መቸም በቲ መገድቲ ዘብፅሖም ሰባት ዝኣተዉ ሰባት ኣለዉ ውይ እዩ ተኣሚኑ ማለት እዩ። ድሓር ግን እቲ ፀገም ከም ዝብለካ ዘለኹ እቲ ስራሕ ዓይነቶም ሰባት ኣብፅሖም እንታ ደኣ ኣብኡ ፅሒቡ ናብ ኤዥያ እንዳብፅሐ ፓስፖርቶም ከዓ ንስኻ ከዓ ኣብኡ ቪዛ ሃርመሉ ኢልካ ስለተሓስብ ፓስፖርት ኣኻናትካ ምስ እዩ ዝተሓዝ እቲ ገንዘብ ግን ኣቐዲምኩም ክትከፍሉ ንለኩም ስለዝብል ኣቐዲሙ ኣብ ኢዶም እዩ ዝቕበሎም እዚ ሰባት እዚ መብዛሕቶም ኣበይ ከፍ ኢልኩም ክበሃሉ ከለዉ እዚ ብሽወደን ዘሎ ብዌስተርን ዩኒየን ሰዲድሉ እቲ ገሊኦም ኣብ ሱዳን ኣብ ኢዳ ረኪብናዮ ይብሉካ ገሊኦም ከዓ ኣብ ዱባይ ኣብ ኢዱ ረኪብናዮ ይብሉ ማለት እዩ። ከምዚ መገዲ እዩ ክሰርሕ ፀኒሑ። በዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ከም ዝበልኩካ ናይ ሆምላንድ ሴኪሪቲ ደልይዎ ነይሮም ናይ መንግስቲ ሆላንድ ብድሕሪኡ ነሱም ተገዳስነት ገይሮም ንሶምም ነሰብ እዚ ክደልይዎን ዓመታት ፀኒሖም ናይ ሕቡእ ቤት ፍርዲ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ተገይሩ ነይሩ። ኣብቲ ቤት ፍርዲ ማንኸይደም ናይ ሰለስተ መዓልቲ ምስክርነት ሂበ ነይረ ናብ ሆላንድ ከምኡ ነቶም ናቶም ግዳያት ናቱ ዝኾኑ ንብዙሓት ኣረኪበዮም ነረ ነቲ ጉዳይ ተሒዞም ነበሩ። ንዓመታት ክኸይድ ፀንሐ ንዓመታት ንክሕዝዎ ኢሎም ክሰርሕውሉ ዝፀንሑ እዩ። እንታይ ደኣ ኣብቲ ዝነበሩ ዓዲ ኣብ ዱባይ ክትሓዝ ኣይከኣለን ምክንያቱ ናይ ኤክስትራዲሽን ዲል ፀገማት ነይሩ። ኣብ መጨረሻ ግን ምዚ ናይ ኢስት ኣፍሪካ ሮክ ዝበሃል ናይ ፖሊስ ምትሕብባር ኣሎ ናይ ኢስት ኣፍሪካ በዚኣቶም መገዲ ተገይሩ ምስ ምትሕብባር ናይ ሆላንድ ፖሊስ እዚ ሰብ እዚ ክእሰር ክኢሉ ማለት እዩ።
ካልኦት ከምዚ ናቱ ዓይነት ሕጂ ኣብ ብዙሖም ስጋር ስባ ዝነብሩ ሞ ኣብ ካልእ ሃገራት ብነፃ ዝጓዓዝ ዘለዉ ዝዓደልሉ ይመስለኺ?
ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ዝገርመካ ነገር ከምኡ እዚ ሕጂ ዝነዕልለሉና ጆን ሃፕተ ዜግነቱ ሆላንዳውን ድዩ ብዙሓት ሰባት ናይ ዜግነት ናይ ወፃኢ ዝሓዙ ዝያዳ ንዓኣቶም ምንቅስቃስ ናብ ዝተፈላለየ ዓዲ ብዘይቪዛ ክኣትውን ክወፁን ስለዝኽእሉ ኣብኡ ዘለዉ ሰባት ኣሎ። ብዙሓት ከዓ ኣብ ሊብያ ቅጥቀጥቲ ዝነበሩ ኣብ ሊብያ ሸየጥቲ ሰባት ዝነበሩ ኣብ ሲና ዝቅጥቅጡ ዝነበሩ ኣብ ሲና ዘስተጋግሩ ዝነበሩ ክንደይ ሰብ ዘጥፍኡ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኮታ ብሱዳን ድዩ ካልእ ዝነበሩ ምሳና ኣብ መንጎና ኣብዚ ኢሮጳ ኮይኖም ኣብ መንጎና ነብሩ ኣለዉ ሕጊትን ክፈናን ኢሎም ዝኣምርሎ ገገሊኦም ሰባት ክስታት ዝተመስረተሎም ኣዝዩ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ። ጥራሕ እንታይ እዩ እቲ ሰራርሓ ኣዝዩ ቀስ ኢሉ ዝኸይድ ፕሮሰስ እዩ ከምዝበልካ ሕጂ ናይ ጆን ሃፕቲ ሕጂስ ልዕሊ ሓሙሽተ ዓመት ክድለ ፀኒሑ ክንዲዚ ዓመት ወሲዱሎም ኢቨን ዶ ኣበይ ቦታ ኣሎ ጆን ኣበይ ኸይድ ኣበይ ንቀሳቀስ ኣበይ ባርኣቱ ገለስ ኩሉ ሓበሬታት ኣለዎም ግን እቲ ሕግታት ስለዘየፍቅደሎም ነዊሕ ዓመታት ወሲዱሎም ማለት እዩ። ነዞም ኣብ ኢሮጳ ድዮም ኣብ ካልእ ዘለዉ ከዓ ኣነ ብወገነይ ንዓኣቶም ካብ ምግላፅ ፀጠዋይ ክብልን እየ። ብዙሓት ናታቶም ግዳያት ከዓኒ ይሕዋቶም ዝጠፍእዎም ይሕዋቶም ዝሞትዎም ብዙሓት እዮም። ቀሊል ነገር ኣይኮነን ገንዘብ ጥራሕ ኣይኮነን በሊዕምካ ገንዘብ ዝበልዐካ ሶኬ ተበሊዐልካ ትርስዖ ተሓርቕ ትኽእል ምስ ሓለፈ ትርስዖ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ስሂወት እዮም ኣጥፊኦም ናይ ኣሕዋቶም ሂወት ከዓ ንዘለዓለም ዝድለዩ ሰባት እዮም ማለት እየ። ብኢሮጳ ብትንበትን ተዘተተሓዙ እቲ ኣብ ኢሮጳ ሒዝዎም ዘሎ ናይ መንግስቲ ሆላንድ ብዛዕባ ተስማግሊን ንሰብ ስለ ዘምፅሎም ናብ ዓዶም ዳኣ እምበር እቲ ኣብ ልዕሊና ዝወረደ ግፍዕታት ዓጂብዎም ኣይኮነን። ንሱ ከዓ ፅባሕ ንጎ ከዓ ናትና ሓላፍነት እዩ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ዓድና ሰላም ዓዲ ፍትሓዊት ዓዲ ምዝህልወና በቲ ገበኖም ፅባሕ ንጎ ኣብ ኤርትራ ክፍረዱ
ብትሓዝ ናቱ ኸ ነቲ ካልእ እንታይ ዓይነት ኣመታትን እንታይ ዓይነት ንትባዕድዩ ወይ ከዓስ ካልኦት ሪፖርት ንክገብርስ እንታይ መልእኽቲ ክሕልፍ ኽእል?
ናይ ጆን ምእሳሩ ዓብ ነገር እዩ ንኩሉ መገዲ በቲ ነቶም ናይ ኢሮጳ ዜግነት ኣለና ሞድሌትና ክንገብር ንኽእል ኢና ኢሎም ሱ ሰዓት ኣብ ኢሮጳ ዝኣክል እንዳነበሩ ናብ ኣፍሪቃ ከይዶም እሞ ከብ ኣሕዋቶም ክንዲዚ ዝኣክል ገንዘብ እንዳጥፍኡ ንኣሕዋቶም ከጥፍኡ ዘለዉ ሰባት ወላሓንቲ እቲ ናይ ኢሮጳ ዜግነት ፕሮቴክት ከምዘይገብሮም እዚ ዓብ ምልክት እዩ። ካልኣይ ነገር ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ ሃሉ ኣብ ካልእ ሃሉ ኣብ ከምዚ ጉዳያት እንድሕር ኣለካ መዓልትካ ትነውሕ ዳኣ እምበር ኣብ መጨረሻ ምርክኻብ ዘይተርፎ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ምሻጥ ደቂ ሰባት እንድሕር ኣትኢኻ ናይ ግድን እዩ ተሓታትነት ክህሉ ምዃኑ ማለት እዩ። ሶ እዝናቱ ማእሰርቲ ኣሻቂልዎም ኣለዉ እርግፀኛ ዓይነቶም መሳርሕቱ ይዕርፍቱ ኩሎም ኣብ ሓደ ባህራ ብሓደ እንዳቁማራ ብ ገሊኦም ዘምፅኡ ኩላቶም ዋላ ናይ ሊብያ ድዮም ናይቶም ናይ ሱዳን ድዮም ናይ ገለ ድዮም ኔትወርኮም ሓደ ስለዝኾነ ኣምሹር ሻቅሎት ፈጢሩሎም ኣሎ ሕጂ ማለት እዩ። ዓሚ ከምትፈልጦ ክልተ ካልኦት ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም እዮም። እዚ ከዓ ሕጂ ከዓኒ ከምዚ ኢሉ ከዓ ካብ ኬንያ ከዓ ምእሳሩ ኣምሹር እታ ገመድ እንዳፀበበት ትኸይድ ከም ዘላ ተረዲእዎም ኣሎ። ምክንያቱ ኣብ ኣፍሪቃ መፂ ዝወስደና የለን ስጋ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለና ንሕና ኣብ ውሕጅ ቦታ ሪና ዘለና ኢሎም ዓብኢሎም ዝዛረቡ እዮም ኩላቶም
ክብረት ሃበለይ ሜሮን ስቴፋኖስ ካብ ሾደን
ያኣነለይ ያብራ